Hvaða þjóðfélag byggir upp kerfi sem að segir nú ertu orðin 67 eða 70 þá áttu bara að fara heim og vera þar.
Já, já, það er komin ákveðin hindrun.
Og svo þú verður veikur þá ferðu á elliheimili og lokast þar inni. Og svo þegar þú verður enn veikari þá ferðu á sjúkrahús og þau eru ekki til og þá ertu jafnir fluttur hreppaflutningum eitthvað langt í burtu frá aðstæðum og fer grátandi þannig. Og meira það, þú fær bara skamta það, þessa lágmarsgreiðslur þú eigir meiri í banka og það er allt tekið að þér.